Ήθιστε οι Δευτέρες να ανήκουν δικαιωματικά μάλιστα στους νικητές, αλλά επιλέξαμε το τραγούδι Keep the Faith των Bon Jovi για να παρηγορήσουμε τον μοναδικό άνθρωπο στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ακόμα την πίστη ότι η ομάδα του μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αφιερωμένο λοιπόν στον κύριο Καρβαλιάλ. Που τα βάλε κάτω, αυτά που ξέρει ο ίδιος να βάζει κάτω, σου λέει έχω ακόμα 3 παιχνίδια να παίξω με τον ΠΑΟΚ, άρα πρέπει να διατηρήσουμε την πίστη μας ότι όλα γίνονται. Άλλος δεν πρέπει να έχει απομείνει στον Ολυμπιακό, μην πάω σε πρωτοσέλιδα, μην πάω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μην πάω στα μίντια. Έχει μείνει μόνο στο Καρβαλιά να πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός θα μπορέσει, έχοντας 3 καλύτερες ομάδες από αυτόν παραπάνω στη βαθμολογία, 3, όχι μία. Είναι άλλο να απέχεις μείον 9 από μία ομάδα και άλλο να απέχεις μείον 6 από την τρίτη ομάδα της βαθμολογίας. Αλλά αυτός πιστεύει ότι όλα γίνονται. Προσκαλώ στη σημερινή εκπομπή όλους τους ακροατές. Ο πρώτος έσκασε μύτη, αλήθεια είναι, μπράβο του, είχε το θάρρος, που μου στέλνατε μηνύματα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο ότι το Δεκέμβριο ο Ολυμπιακός θα είναι πρωτοπόρος. Κάποιοι λέγατε αμέσως μετά τις γιορτές, είχατε δώσει μια μικρή πίσω του χρόνου. Σας καλώ σήμερα να επανεμφανιστείτε, να μου εξηγήσετε αυτό που δεν μπορώ εγώ να καταλάβω. Τι βλέπατε στον Ολυμπιακό που τον είχατε για πρώτο αρχές Γενάρη το αργότερο, γιατί έχουμε φτάσει αρχές Φλεβάρη και είναι εκτός τίτλου επισήμως, γιατί ως εκπομπή σας λέγαμε εδώ και καιρό ότι είναι εκτός τίτλου. Επισήμως πάντως είναι, με εξαίρεση τον Καρβαλιάλ, εκτός μάχης. Όπως λέει και ο Τάσο Λεμέζης, ακόμα τελείωσε. Μπορεί να βρεθεί ακόμα πιο πίσω. Ναι, όντως στη βαθμολογία. Μην μείνει και εκτός Ευρώπης, Τάσο μου. Γιατί εκεί είναι πλέον που ολοκληρώνεται ο εφιάλτης της φετινής χρονιάς. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει πλέον να κάνει την προσευχή του όσον αφορά την συμμετοχή του Άρη στην τελική τετράδα του κυπέλου Ελλάδος. Τρέμει στην ιδέα ότι μπορεί να μείνει εκτός Ευρώπης από τον Άρη τελικά. Λοιπόν, είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, η εκπομπή αυστηρός αιρετικά. Έτσι, επιθετικά ξεκινήσαμε και χειρότερα, να πω, να σας πω, είναι η αλήθεια. Ο Τάσος Ελεμέζης είναι στην κονσόλα των ήχων. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Λίας Δημόνος στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Δεν μου φτάνει η σημερινή ώρα για να εξαντλήσω αυτά που θέλω να σας πω μετά από αυτό το Σαββατοκύριακο στην Super League. Και να εισπράξω και από εσάς, γιατί μου έλεγαν οι συνάδελφοι που προηγήθηκαν στις εκπομπές ότι το θέμα σας ως επιτοπλίστων είναι ο φετινός Ολυμπιακός. Η ομάδα που Φλεβάρι μήνα, ενώ ήταν μαθημένη τέτοια εποχή να σιγουρεύει τρόπον την αντικατάσταση του πρωταθλήματος, φέτος γνωρίζει την άλλη όψη του νομίσματος. Βαγγέλη μου, δεν είναι δηλητήριο όταν λες αυτό που πιστεύεις από την αρχή της σεζόν και όταν το διαμορφώνεις βλέποντας στην πορεία κάποια λάθη αρχικά να γίνονται ακόμα χειρότερα στην πορεία της φετινής χρονιάς. Δεν είναι δηλητήριο. Δηλητήριο είναι, κατά την δική μου κρίση, Βαγγέλη, που είσαι φίλος του Ολυμπιακού και σίγουρα αυτό συζητάς και εσύ, απλά δεν αντέχεις να το ακούς και από τα μικρόφωνα της Eraspor. Δηλητήριο είναι να συμβαίνει ένα λάθος κατ' επανάληψη και να αναρωτιέσαι το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόκκινος Πρωταθλητής σε ποιον ακριβώς απευθύνεται όταν λέει πάμε τώρα να ξυπνήσουμε και να χτίσουμε το θηλυό των ονείρων μας. Ποιος το φανταζόταν 5 Φλεβάρι ένα τέτοιο πρωτοσέλιδο από μια ερυθρόλευκη, κατά κόκκινη εφημερίδα. Το δηλητήριο, Βαγγέλη μου, το χύνετε εσείς οι φίλοι του Ολυμπιακού στο διαδίκτυο το τελευταίο διάστημα, μετρώντας με τα δυσκολίες παίκτες που έρχονται, παίκτες που φεύγουν, για να σας βοηθήσω στην καταμέτρηση, τη σωστή καταμέτρηση, έτσι όπως την κάνει το δίκτυο TransferMag. 79 προσταφαιρέσεις από το καλοκαίρι μέχρι τώρα, γιατί βέβαια στον υπολογισμό πρέπει να βάλεις και κάτι δανεισμούς που έληξαν και συνεχίστηκαν ή έληξαν και ο παίκτης επέστρεψε στον Ολυμπιακό. 79 πήγαινε, έλα, έσπασαν το ρεκόρ της προηγούμενης περίοδου που ήταν 71, το οποίο περσινό 71 είχε σπάσει το ρεκόρ της αμέσως προηγούμενης περίοδου που ήταν 62. Και αναρωτιέμαι, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει πάρθει η απόφαση να πορεύεται με αυτόν τον τρόπο όσον αφορά την αγωνιστική του ταυτότητα, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει ταυτότητα, όπως το καταλάβατε και χθες στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας, γιατί δεν πάει να παίξει το πρωτάθλημα επιχειρήσεων? Αυτό είναι το δικό μου δηλητήριο, Βαγγέλη. Γιατί? Λοιπόν, μπήκατε ορμητικά με τα μηνύματα. Πριν καν υπενθυμίσω ή ενημερώσω αυτούς που δεν γνωρίζουν τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας, χαίρομαι πάρα πολύ και δέχομαι πολύ ευχαρίστως και τον αντίλογο πάνω στα ζητήματα του Ολυμπιακού, γιατί λυπάμαι που σας το λέω προκαταβολικά, εσείς πέσατε έξω και όχι εγώ, όσον αφορά το φετινό Ολυμπιακό από τον Νοέμβρη και μετά. Λοιπόν, θυμίζω εδώ με την ευκαιρία, επειδή το είπε ο κ. Καρβαλιάρη, ότι χρωστάει 3 μάτς με τον ΠΑΟΚ. Αυτό τώρα είναι για καλό, καλέ μου άνθρωπε, για κακό? Γιατί αν ρωτήσεις τον προκάτοχό σου, τον Μαρτίνε, θα σου πει ότι η αντίστροφη μέτρηση για εκείνον ξεκίνησε στο πρώτο μάτς με τον ΠΑΟΚ, όταν ο Ολυμπιακός δέχτηκε 4 γκολ στο Καραϊσκάκης. Λοιπόν, πάμε με την επικοινωνία. Αν στείλετε μήνυμα από το κινητό σας, που το κάνετε ήδη περισσότεροι, γράφετε τη λέξη σπόρα, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε τη δική σας άποψη, τη δική σας μαρτυρία, τη δική σας απορία για το όσα διαδραματίζονται στο πρωτάθλημα το ποδοσφαιρικό, ειδικά μετά την 21η αγωνιστική, και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση του σταθμού erasport@papakier.gr, erasport χωρίς τι στο τέλος, και η τρίτη επιλογή το δικό μου messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Να, ένας φίλος του Παναθηναϊκού από τον Πύργο που στέλνει ένα μήνυμα πολύ επιθετικό για τον Ολυμπιακό. Λέει, αυτό δεν είναι πλέον ομάδα, σαν εκδίκηση της φύσης είναι. Και να μιλήσουμε και για τον ηγητή Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ξέρετε ότι τα πράγματα τα αντιμετωπίζω από λίγο ως πολύ διαφορετικά από ό,τι συνήθως έχετε μάθει εσείς να ακούτε και να διαβάζετε. Πάμε λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μετά από τις δύο βασανιστικές ήττες που είχε γνωρίσει, θυμίζω, πρώτα τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο για το κύπελο και μετά από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, έπρεπε να επανέλθει. Καλύτερα να επανέλθει. Είχε βρεθεί στα πρόθυρα του αδιεξόδου, σε ένα κρίσιμο σημείο, στο οποίο ο Φατίχ Τερίμ ξέχασε πως προσλήφθηκε να κάνει αυτό που δεν ήξερε να κάνει ο Γιωβάνοβιτς, και πάει και παίρνει τα δύο κρισιμότερα, μέχρι τα επόμενα παιχνίδια της εβδομάδας που πέρασε, παίζοντας με τα δεδομένα καταρχάς που του είχε αφήσει ως πρίκα ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Ακολούθησε δηλαδή αφενός τον αγωνιστικό ορθολογισμό του προκατόχου του, ακολούθησε τη συνταγή που έχει τον Ρούμπεν Πέρεθ, έναν μοναδικό στο είδος του παίκτη του Παναθηναϊκού, μοναδικό για το Παναθηναϊκό, όχι για το υπόλοιπο ποδόσφαιρο, να καθορίσει αυτός το transition του Παναθηναϊκού, ιδιαίτερα το αμυντικό transition, Διάβασε ως Φατίχ Τερίμ τις ξεκάθαρες αδυναμίες του Ολυμπιακού, όπως την αδυναμία προσαρμογής σε αλλαγή διάταξης, κάτι το οποίο ο Καρβαλιάλ το κάνει χωρίς να ξέρει γιατί το κάνει και με ποιους το κάνει. Και επίσης τα τρομερά προβλήματα στην αριστερή πτέρυγα του Ολυμπιακού, μα και άλλα πράγματα, με αποτέλεσμα να πάει το Παναθηναϊκό σε αυτά τα δύο πολύ δύσκολα και πολύ σημαντικά παιχνίδια και να τα βγάλει με μηδέν παθητικό, τόσο τη Ρεβάζ με τον Ατρόμητο όσο και τον Τέρι των Ιωνίων. Όταν πας με αυτό το σχέδιο ότι δεν θα δεχτώ γκολ από αυτούς τους δύο αντιπάλους γιατί τα χρειάζομαι αυτά τα παιχνίδια, τότε ναι, παίρνεις τις νίκες που πάση θυσία και ο ίδιος ο Τερίμ και η ομάδα του χρειαζόταν. Και ναι, θυμάμαι Κώστα μου από τη Νέα Σμύρνη το μήνυμα που μου είχε στείλει για τη δυνατότητα του Παναθηναϊκού να αντιστρέψει εκείνη την εσωστρέφεια που του προκάλεσαν οι δύο απανωτές ήττες. Όπως επίσης πρέπει εσείς να θυμηθείτε αυτό που σας έλεγα την περασμένη Τετάρτη, ότι ναι, ο Παναθηναϊκός θέλει οπωσδήποτε δύο νίκες. Μα αν είναι να χαραμιστεί μία νίκη, αυτή η νίκη δεν θα μπορούσε να είναι αυτή στο Περιστέρι. Συγκρίνετε, σας παρακαλώ, για να προσπαθούμε και όλοι μας πάντα να μπαίνουμε στο πετσί των αθλητών και των προπονητών και των συνεργατών τους. Συγκρίνετε, σας παρακαλώ, τους πανηγυρισμούς. Σε καθένα από τα δύο γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός στο Περιστέρι, και μετά τη λήξη του αγώνα, βεβαίως, έχοντας την πρόκριση στα χέρια, με τα χθεσινά δύο γκολ εναντίον του Ολυμπιακού και το φινάλε του αγώνα. Γιατί οι ποδοσφαιριστές ζουν για το σήμερα, για αυτό που είναι χειροπιαστό και όχι για το αμφίβολο αύριο. Το αύριο είναι αμφίβολο για όλους, ακόμα και για τους πιο δυνατούς. Και δεν ήταν μόνο, αν θυμάστε καλά, ο πανηγυρισμός για εκείνη τη μαγική κεφαλιά του Μλαντένοβιτς στην τελευταία φάση του αγώνα Ρεβάζ με τον Ατρόμητο, ήταν και ο αντίστοιχος πανηγυρισμός για το πρώτο γκολ με την πράσινη φανέλα του Ρούμπεν Πέρεθ. Μα όλες οι αντιδράσεις των πάγκων του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι δεν θυμίζουν, δεν συγκρίνονται με αυτά που έγιναν χθες στη Λεωφόρο και ας ήταν αντίπαλος, ο αιώνιος αντίπαλος, ο Ολυμπιακός. Σας το είχα πει προκαταβολικά, ο Παναθηναϊκός άντεχε, παρότι δεν τον βόλευε, μία ισοπαλία χθες στο ντέρμπι. Θα ήταν ακόμα στο παιχνίδι του τίτλου. Με μικρότερες πιθανότητες, με μικρότερες. Εκείνο που δεν άντεχε ήταν να προηγηθεί ένας οδυνηρός αποκλεισμός από τον Ατρόμητο. Από μία ομάδα που εκ προεμίου λες, εγώ αυτή θα τη βάλω κάτω. Και είναι, ξέρετε, και το μέσο ψυχολογίας. Προηγείται το μάτς όπου το θες για να συνεχίσει μια διοργάνωση, το θες για να κάνεις αυτό που έλεγε χθες ο Μπερνάρ περί χαρίς με τη λήξη του αγώνα, ότι το είπε και στον προπονητή του με το που έγινε αλλαγή, ότι όποιον τίτλο και αν έχουμε διαθέσιμο θέλουμε να τον πάρουμε, θέλουμε οπωσδήποτε τίτλους, είναι η ώρα να πάρει τίτλους αυτός ο Παναθηναϊκός, είπε ο Μπερνάρ εχθές λίγο πριν ολοκληρώσει την συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό. Πήγε λοιπόν και υπόθεση στο ψυχολογικό κομμάτι. Πήρε ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη αυτό που ήθελε. Έβγαλε το βάρος που του είχε φορτώσει η ήττα από τον Ατρόμητο και φυσικά ήταν χθες στο ντέρμπι περίπου έτσι, ακριβώς δεν το γνωρίζω, ο ίδιος ο Τερί μόνο γνωρίζει πώς ακριβώς τον ήθελε τον χθεσινό Παναθηναϊκό απέναντι στον Ολυμπιακό. Ωστόσο το πλάνο νίκης του εφαρμόστηκε σχεδόν στο έπακρο, αυτό τουλάχιστον είπαν και οι ποδοσφαιριστές. Και το ζητούμενο, το αγωνιστικό χθες του Παναθηναϊκού, και μας θύμισε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό του Γιωβάνοβιτς, αλίμονο αν δεν μπορείτε να συμφωνήσετε σε αυτό, είναι ότι εγώ το θέμα είναι να αμυνθώ σωστά, μέσω αμυντικά να συμπεριφερθώ σωστά, να μην κάνω ατομικά λάθη που θα χαρίζουν φάση στον αντίπαλο. Μόνο μία φέρω ότι χάρισε χθες ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό, την κεφαλιά του Ροντινέη στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που αδράνησε ο Χουάνκαρ και άφησε τον αντίπαλό του ανενόχλητο να πιάσει την κεφαλιά. Και αφού μπορέσω να διατηρήσω το 0, θα το βρω εγώ τον τρόπο να σκοράρω. και τον βρήκε από την αριστερή πλευρά. Δεν πάνε να την άλλαζε και έτσι και αλλιώς ο Καρβαγιάλ. Από εκεί χτύπησε ο Παναθηναίκος. Ήταν η πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού μετά από 10 αποτυχημένες προσπάθειες. Για να το δούμε λίγο και από την πλευρά του φίλου του Παναθηναϊκού, δεν είναι και κάτι φοβερό να κερδίζεις τον φετινό Ολυμπιακό, που δεν έχει κάνει ακόμα νίκη σε ντέρμπι. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός έχει μέχρι τώρα απολογισμό σε 7 μεγάλα παιχνίδια 0 νίκες, 4 ισοπαλίες και 3 ήττες. Ο Παναθηναϊκός, χάρη στο χθεσινό αποτέλεσμα, έχει πλέον μία νίκη, 5 ισοπαλίες και 2 ήττες. Το κυριότερο για τον Παναθηναϊκό είναι αυτό ότι έσωσε και κέρδισε, πρώτα έσωσε την παρτίδα του κυπέλου εννοώ, και κέρδισε μετά ένα ντέρμπι πρωταθλήματος που τον κρατάει σε κοντινή επαφή με τους δύο πρωτοπόρους, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Πίστηκε ο Τερίμ ότι οι πειραματισμοί έχουν και αυτοί ένα όριο. Όταν χρειάζεσαι οπωσδήποτε αποτέλεσμα και θες να το πάρεις με μηδέν, πρέπει να πας με ορθολογιστικές αποφάσεις στο γήπεδο, με ορθολογικό σχέδιο. Το μόνο ρίσκο που θεωρώ ότι πήρε χθες ο Τούρκος προπονητής είναι που πέρασε το κέντρο της άμυνας τον Αράο, ο οποίος μετά τη λήξη του αγώνα είπε ότι αισθάνεται καλύτερα, γιατί ξέρει καλύτερα το ρόλο του στη μεσαία γραμμή, αλλά είπε ο Βραζιλιάνος ότι άμα θέλει ο προπονητής πίσω, πίσω εγώ. Και το πήρε αυτό το ρίσκο, γιατί είναι προφανές ότι ο Τερίμ πλέον δεν υπολογίζει τον Σέγκεφελ, τον άφησε από εκεί που ήταν επί ημερών Γιωβάνοβης ο πρώτος κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού, τώρα τον αφήνει πλέον ακόμα και εκτός αποστολής. Και λέει ένας φίλος του Άρη από την Κεφαλονιά ότι ο Ολυμπιακός μάλλον είναι και τυχερός που πίσω την ο Άρης, ο οποίος έχει την τέχνη να χάνει βαθμούς που δεν χάνονται, αναφέρεται φαντάζομαι στο τελευταίο του μάτς στις Σέρες, γιατί ενώ έχει ένα παιχταρά μπροστά το μωρό που βάζει γκολ από το πουθενά, έρχεται πάντα μια κακιά στιγμή στην άμενα και χύνει την καρδάρα με το γάλα. Δεν έχει και πολύ άδικο, καλέ μου. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break, καθώς έχει φτάσει η ώρα 12.30 και επιστρέφουμε κυρίως με δικές σας τοποθετήσεις. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Σας υποσχέθηκα δικά σας μηνύματα να προτάξω. Απλώς θέλω να ολοκληρώσω λίγο εκείνη τη σκέψη που έκανα για τον Αράο. Το ρίσκο, το μικρό τελικά ρίσκο που πήρε ο Τερίμ στο χθεσινό παιχνίδι και άλλο δεν πήρε. Ναι, η συνεργασία του με τον Γετ Βάι ήταν πολύ καλή, αλλά το οφείλουμε στο Παναθηναϊκό περισσότερο στο Γετ Βάι, ο οποίος έχει προσαρμοστεί καλύτερα στις απαιτήσεις της ομάδας του. Επίσης το χρωστάνε στον Ντραγκόφσκι, ο οποίος ήταν εκεί που έπρεπε σε όλες τις δύσκολες φάσεις για το Παναθηναϊκό. Εννοείται ότι το σχέδιο του Τερίμ στηριζόταν στις δύο δεδομένες αξίες του Παναθηναϊκού, δηλαδή εκτός του Ρούμπεν Πέρεθ, τον Δάσκο Μπακασέτα. Επιτρέπω να γράψετε όποιο σχόλιο θέλετε για τον Μπακασέτα. Όσοι προσπαθήσετε να αρνηθείτε την αξία του, πραγματικά θα πέσετε σε τοίχο. Αυτό που συμβαίνει με έναν ποδοσφαιριστή που δεν κοστίζει δά και πολλά εκατομμύρια και αλλάζει η ομάδα μισούς περίοδου και από το πρώτο κιόλας παιχνίδι παίζει σαν παλιός, είναι πραγματικά ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο και ένα πολύ σπουδαίο παράσημο για τον Μπακασέτα. Αυτοί ήταν οι κολόνες λοιπόν του στρατηγικού σχεδίου του Παναθηναϊκού. Και στην εξίσωση πέρα του Ντραγκόφσκι να πω ότι βεβαίως προστέθηκε η αιχμή που είχε προετοιμάσει ο Τερίμ για την αδύναμη αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού και ήταν ο Παλάσιος. Τώρα, επειδή με είχατε προκαλέσει την προηγούμενη εβδομάδα για το Γερεμέγεφ, 2-3 ακροατές, τι νομίζεις δηλαδή ότι είναι χειρότερος από το Σπόρα? Λοιπόν, ο Γερεμέγεφ που σκόραρε χθες, που έβαλε και αυτό στη δική του σφραγίδα στο παιχνίδι με το δεύτερο γκολ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι μπορέσετε να δείτε καθαρά από το χθεσινό παιχνίδι πόσο υπολείπεται του Φώτη Ιωαννίδη, που είναι ο κορυφαίος επιθετικός του Παναθηναϊκού και έχει κάνει παρουσίαση τρομερή εξέλιξη, γιατί έχει αφενός την ικανότητα να σκοράρει, αλλά έχει ένα κορμί που το δυσκολεύει στο ανοιχτό γήπεδο, με συνέπεια ούτε στο ένας εναντίον ενός να διαπρέπει, ούτε να μπορεί να κοντρολάρει με ευχέρεια την μπάλα σε πρώτο χρόνο, ούτε βεβαίως, αφού δεν μπορεί αυτό που σας είπα, να μοιράσει και παιχνίδι. Και ναι, είναι τρίτος σε αξία επιθετικός Παναθηναϊκού, γιατί δεν έχει και το ειδικό βάρος του Σπόραρ. Δεν κουράζει τους αντιπάλους, να το πω λίγο διαφορετικά. Ο Γερεμέγεφ είναι παίκτης του κουτιού, του ενός τυπήματος. Δηλαδή, εκεί μέσα στο κουτί είναι η δύναμή του, με μία επαφή να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, τα υπόλοιπα δεν τα έχει. I'm hunting shadows in the dark, in steaming jungles of the world. Και βεβαίως θα συμφωνείτε σε αυτό και εσείς, ότι αν ήταν στη διάθεση του Τερίμ τόσο ο Φώτης Ιωαννίδης όσο και ο Σπόρ, ήταν αφότεροι εκτός αποστολής, όπως και ο Αϊτόρ επίσης και ο Βέρμπης, ο Γερεμέγεφ θα καθόταν από την αρχή έως το τέλος του αγώνα στον πάγκο. Όλα αυτά τα σχόλια βεβαίως δεν τους στερούν τη συμμετοχή τους σε αυτή τη νίκη του Παναθηναϊκού. Ούτε στερούν κάτι από τη διαπίστωση του Καρβαλιάλ. Είναι, αν θέλετε, το μοναδικό που άκουσα από το στόμα του και είχε μια λογική βάση. Ναι, ότι οι αντίπαλοι μας ήταν αποτελεσματικότεροι. Στην πραγματικότητα, ο Ολυμπιακός έκανε πιο πολλές φάσεις για γκολ από τον Παναθηναϊκό. Πώς τις έκανε? Χωρίς σχέδιο. Με κάποιες συγκεκριμένες σταθερές που λέγονται μασούρας, σαφέστατα σε πολύ καλή κατάσταση και αυτή την εποχή, που λέγεται Ροντινέι, ναι, από τη δική του πλευρά εκμεταλλεύτηκε χώρους που τα συνεπέκτη του Παναθηναϊκού, και ο Φορτούνης με το που μπήκε στο παιχνίδι στο θυμίγρο. Όλα τα υπόλοιπα που συνέβησαν χθες τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι να μου επιτρέψουν να τα θεωρώ τη χάρπαστα και εκτός σχεδίου. Διότι αυτό που ετοίμασε για αρχικό σχέδιο ο Καρβαλιάλ απέτυχε, και αυτό που σκέφτηκε να παίξει στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό το 4-4-2, για να δώσει στην ομάδα του υποτίθεται μεγαλύτερη επιθετικότητα, δεν ήταν αυτό που της έδωσε επιθετικότητα. Καταρχήν της στέρισε πολλά πράγματα όσον αφορά τις αμυντικές επιστροφές. Δεν είχε ο Παναθηναϊκός, αν θέλει, την ικανότητα να τιμωρήσει τον Ολυμπιακό για αυτές τις αδυναμίες του. Ήταν ατομικές προσπάθειες και όχι συνδυαστικές. Αυτό θέλω να σου πω. Πέρα από κάποιους παίκτες που έχουν μια σταθερή απόδοση, οι υπόλοιποι ψάχναν ο ένας τον άλλο μες στο γήπεδο. Και βεβαίως κινδυνεύω να φτάσω στο σημείο να υποθέσω ότι πριν τους αγώνες του Ολυμπιακού, εκεί γύρω στην Παρασκευή και το Σάββατο, πρέπει να παίζουν στοιχήματα μεταξύ τους ποιος θα είναι στην ενδεκάδα, ποιος θα είναι στην αποστολή και ποιος όχι. Έτσι, με αυτό το ρυθμό τον καταιγιστικό που γίνονται οι αλλαγές στο ρόστερ του Ολυμπιακού και στις αποστολές του. Και μόνο ότι αλλάζει η ευρωπαϊκή λίστα εν ώψη των αγώνων με τη Φέρεντσβάρος κατά 8 παίκτες, αν σας το έλεγε κανείς πριν ξεκινήσει η σεζόν, θα λέγατε ότι πετάει στα σύννεφα, ότι βρίσκεται σε άλλο πλανήτη. Και μου στέλνει μήνυμα ο Γιώργος. Η αγωνία, λέει, του Καρβαλιάρ χθες ήταν τα τρία παιχνίδια που έχει να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Περίεργα πράγματα. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ, Γιώργο μου, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο από το δικό σου. Κανονικά δεν έπρεπε να τα αναφέρεις καν. Δηλαδή δεν γίνεται αυτός ο φετινός Ολυμπιακός να πιστεύει δια του προπονητή του, γιατί εγώ άλλο δεν ανακάλυψα, ότι έχει πιθανότητες να επιστρέψει στη μάχη του τίτλου ποντάροντας σε τρεις νίκες επί του ΠΑΟΚ. Καταρχήν έχει και άλλες δύο ομάδες που είναι καλύτερες από αυτό. Στέλνετε και μηνύματα, ήμουν αβέβαιος ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο, να κάνετε νεότερες πλέον εκτιμήσεις για την κατάληξη αυτής της μάχης για το φετινό τίτλο. Είναι πραγματικά μια δύσκολη υπόθεση, επειδή μου το ζητάτε. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που έλεγα και πριν από τα χθεσινά παιχνίδια, ότι οι ομάδες ήταν τρεις, το έλεγα πριν βρεθεί οριστικά εκτός μάχης ο Ολυμπιακός. Οι πιθανότητες συνεχίζουν για μένα να είναι κατά τι περισσότερες για την ΑΕΚ, επειδή έχει τον τρόπο κυρίως να παίρνει τους βαθμούς που χρειάζεται στα ντέρμπι. Δεν χάνει η ΑΕΚ. Δεν ξέρω τι θα συμβεί βεβαίως την Κυριακή. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό για μένα παιχνίδι αυτό, το ΠΑΟΚ ΑΕΚ της Κυριακής. Και δεύτερη ομάδα στο δικό μου το μυαλό για την κατάξυση του τίτλου είναι ο ΠΑΟΚ, με το ρυθμό που έχει πάρει. Μην αρχίσετε να μου στέλνετε μηνύματα για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του, που θα είναι τον Μάρτιο. Εδώ με την ευκαιρία να σας πω ότι η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ θα γίνει στις 20 Φεβρουαρίου και οι αγώνες 7 και 14 Μαρτίου. Εγώ θεωρώ ότι ο φετινός ΠΑΟΚ αυτά τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, όσα είναι να παίξει, τουλάχιστον δύο, από ψυχολογικής πλευράς ως εφόδια θα τα χρησιμοποιήσει και όχι ως εμπόδιο. Για μένα ο Παναθηναϊκός είναι τρίτος αυτή τη στιγμή όσον αφορά την διεκδίκηση του πρωταθλήματος, όχι μόνο δηλαδή και στη βαθμολογία, γιατί ναι, πρέπει ο Τερίμ να ανακαλύψει και να μας το δείξει στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια, ότι μπορεί να κάνει αυτό που δεν έκανε ο Παναθηναϊκός υπέρ ο Γιωβάνοβιτς, να παίρνει αυτά τα μεγάλα παιχνίδια. Το χθεσινό για μένα ήταν ευκολότερο από αυτά που θα ακολουθήσω. Ναι, το στέλνει και ένας άλλος ακροατής, λέει πώς να μην βγαίνουν ατομικά οι ενέργειες του Ολυμπιακού, από τη στιγμή που είναι ζήτημα να ξέρουν μεταξύ τους τα μικρά ονόματα. Παρεπτόντως, αν κάποιο πρόσωπο χθες από τα καινούρια στον Ολυμπιακό σας φάνηκε ότι είχε συνέστηση πραγματικότητος, θα βρείτε τέτοιο πρόσωπο, αλλά δεν θα είστε σίγουροι ότι στο επόμενο παιχνίδι θα έχει είτε τον αντίστοιχο παρτενέρ είτε την ίδια απόδοση, γιατί εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Αναφέρομαι κυρίως στον Κάρμο, που σαν πρώτη εικόνα εμένα μου άρεσε. Αλλά πώς να βγάλεις άκρη με αυτόν τον Ολυμπιακό όταν βλέπεις αρχική ενδεκάδα με Ορτέγκα, που δεν έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι και δεν καταλαβαίνει τι παίζει ο Ορτέγκα στον Ολυμπιακό, και επιλογή του Ρίτσαρτς για εξτρέμ. Ο Θοδωρής από το Λιβέρι γράφει ότι ο Ολυμπιακός δυστυχώς έχει γίνει ένα μαγαζάκι μανατζαρέων, η ομάδα του Μέντες, όπως λέτε κάποιοι άλλοι στα μηνύματά σας, και δεν μπορεί να βγαίνει στο ημίχρονο ο Αλεξανδρόπουλος που έκανε τη δική του διαφορά. Αυτό ήταν ένα θέμα εντελώς ακατανόητο για μένα. Okay, να δεχτώ ότι ως προπονητής θα πάρεις ρίσκα κτλ. Ο Αλεξανδρόπουλος θα πλήρωνε την ύφη από το χθεσινό Ολυμπιακό. Δηλαδή βλέπεις ότι θα φύγουν από το παιχνίδι Ορτέγκα, το καταλαβαίνεις, ότι θα φύγει και ο Ρίτσας, ναι. Ο Αλεξανδρόπουλος ήταν η τρίτη θυσία στο μυαλό του προπονητή για την αλλαγή του Ολυμπιακού. Αφήστε το άλλο το φαινόμενο, εμένα πλέον, για μένα δεν έχει λογική εξήγηση αυτό που συμβαίνει με τον Ποντένσε. Μπαίνει να παίξει 20 λεπτά όλα και όλα σε τις καθυστερήσεις. Δεν έχω ξαναδεί παίκτη αξίας να έχει τόσο μεγάλο σε χρονική περίοδο φορμάρισμα. Είναι σαν να μην είναι ο Ποντένσε που έχουμε όλοι γνωρίσει, σαν να βρίσκεται κάπου αλλού. Στο μεταξύ, μία παράμετρο που παρέλειψα στην αρχή να σας αναφέρω όσον αφορά την εύκολα αναγνωρίσιμη επιδίωξη του Τερίμ το να μην δεχτεί γκολ από τον Ολυμπιακό είναι ότι στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια ο Ολυμπιακός είχε βάλει και είχε δεχτεί γκολ. Ήταν και τα τέσσερα γκολ-γκολ, όπως λέμε στη στοιχηματική διάλεκτο. Αυτό δεν το ήθελε ο Τερίμ να συνεχιστεί. Σημάδεψε, όπως πολύ εύκολα το πέτυχε, γιατί συμμετείχε και ο Ατρόμητος σε αυτή τη διαδικασία, όπως πολύ εύκολα λοιπόν το πέτυχε στο Περιστέρι, μιας και τότε διάλεξε ένα παθητικό ρόλο ο Ατρόμητος, το επιδίωξε και χθες ο Τούρκος προπονητής. Στέλνει ένας ακροατής μήνυμα και πραγματικά και εμένα μου κάνει εντύπωση, μα κανείς, λέει, ο παδός του Ολυμπιακού, έτσι απογοητευμένος πίνεται, κανείς δεν τα βάζει με το Μαρινά και όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει τρία χρόνια τώρα, να πηγαίνουν να έρχονται δεκάδες ποδοσφαιριστές, επαναλαμβάνω, πάνω από 60 κάθε χρονιά εδώ και τρία χρόνια, κανείς δεν λέει τίποτα για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Ο άλλος διαφωνεί με τον Μασούρα. Άντε, λέει, μας έχει ζαλίσει με τον Χασογκόλη στις 20 ευκαιρίες. Είναι ζήτημα, θα βάλει ένα. Αυτό καταλαβαίνεις από τον Μασούρα. Αυτό παίρνεις. Τι να κάνω εγώ τώρα. Έχουν περάσει καλοί και λιγότερο καλοί προπονητές από τον Ολυμπιακό σε αυτά τα 5 περίπου χρόνια που παίζει ο Μασούρας. Με τον Μασούρα παίζουν όλοι αυτοί. Εσύ δεν τον αποδέχεις. Τι να κάνω. Ένας άλλος ακροατής στέλνει μήνυμα ότι με τις θεωρίες, λέει, στο ποδόσφαιρο δεν αποδίδουμε την αληθινή εικόνα. Ο Ολυμπιακός εδώ και μερικά χρόνια έχει χάσει την ψυχή του. Αναφέρεται και στην απώλεια του κυρίου Σάβα Θεοδωρίδη. Ίσως χρειάζεται ένα σοκ για να ξυπνήσει ο ηγέτης του. Να, το μήνυμα αναφέρεται στον Μαρινάκη και ασχοληθεί σοβαρά με την ομάδα. Να γεμίσει με Έλληνες, να δώσει μια σταθερότητα στην τεχνική ηγεσία και στον κορμό της ομάδας. Να φτιάξει δηλαδή έναν άλλο Ολυμπιακό. Αυτόν τον Ολυμπιακό που είχε φτιάξει ο Μαρτίνς. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, αυτό ήταν το μεγάλο πλεονέκτημα του Μαρτίνς. Είχε να φτιάξει ένα κορμό και πήρε τον ένα τίτλο μετά τον άλλο. Εύλογη απορία του ακροατή που το τηλέφωνο τελειώνει σε 3.36. Μα καλά, τόσο σίγουρος είναι ο Καρβαλιάλο ότι θα είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού και στα τρία μάτς που θα ακολουθήσουν εναντίον του ΠΑΟΚ. Διαφωνώ με τον ακροατή που έστειλε μόλις τώρα μήνυμα ότι η χαριστή για τον Ολυμπιακό ήταν αυτό που έγινε με τον Μίτσελ. Ότι μετά ακολούθησε το χάος. Εγώ λέω ότι είχε ξεκινήσει ήδη το χάος από τη στιγμή που βάλθηκαν να μας πείσουν ότι ο Μαρτίνς, ναι, μεν καλός προπονητής ήταν, αλλά είχε χάσει πια τα πολιτήρια, είχε κλείσει τον κύκλο του και έπρεπε άνοιξη καινούριος για τους επόμενους. Εμένα, κατ' εμέ, από τότε ξεκίνησε το χάος και εκείνο το καλοκαίρι είναι που ξεκίνησαν οι διαδοχικές μετακινήσεις παικτών από το ρόστερ του Ολυμπιακού. Βεβαίως υπάρχετε και θαυμαστές του Μαρινάκη και καλά κάνετε όσον αφορά το σύνολο της παρουσίας στον Ολυμπιακό. Με επιμερών το έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους Ολυμπιακός. Αν όμως δεν αποδεχτείτε αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, τότε δεν είναι θέμα αγάπης ή μίζους, είναι ότι κλείνετε τα μάτια στην πραγματικότητα. Ξέρετε πολύ καλά πού βρίσκεται το πρόβλημα και δεν θέλετε απλώς να το παραδεχτείτε. There's a Ο Μιχάλης που είναι φίλος του Παναθηναϊκού θεωρεί ότι είναι ωραία μέρα σήμερα, αλλά του λέω ότι οι επόμενες είναι δυσκολότερες για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να πέρασε από τον δύσκολο βάση προγράμματος Γενάρη, όμως έχει δύο ομάδες από πάνω του αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, οι οποίες είναι πιο συνεπείς στα αποτελέσματα τους και έχει πολλή δουλειά ο ίδιος ο Παναθηναϊκός για να τους φτάσει σε επίπεδο συνέπειας και να τους ξεπεράσει. Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει μπροστά του ένα παιχνίδι που δεν το λες και εύκολο, με αντίπαλο τον Πανσεραϊκό, μια ομάδα που σκαρφάλωσε αρκετά σκαλοπατάκια στις τελευταίες αγωνιστικές. Χθες ένας ακροατής που ήμουν εδώ στο στούντιο μου είπε ότι ο Πανσεραϊκός είναι ικανός μέχρι και την εξάδα να φτάσει. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά ήθελε απλώς να δείξει την δυνατότητά του πλέον να τσιμπάει βαθμούς από εδώ και από εκεί. Έχει λοιπόν αυτό το μάσο Παναθηναϊκός. Μετά θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Δεν λέω ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα που συμφέρει τον τρίτο της βαθμολογίας, αν και από την πρώτη ανάγνωση προκύπτει ότι η ισοπαλία βοηθάει τον Παναθηναϊκό να πάρει δηλαδή εκείνο το τρίποντο και να προσπεράσει την ΑΕΚ. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κοιτάξει πρωτίστως πώς θα βελτιωθεί ο ίδιος, πώς θα μπορέσει να υψώσει μεγαλύτερο ανάστημα από αυτό που έχει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Λέει ο Βαγγέλης, αν λέει δεν αστοχούσε ο Ροντινέη σχεδόν σε άδεια εστία, δεν ήταν άδεια. Εννοείς ότι πήγαινε μπάλα εκεί που δεν μπορούσε ο Ντραγκόφσκι να επέμβει. Άλλο πράγμα αυτό, Βαγγέλη μου, θα έβγαινε το πλάνο Τερίν. Σας είπα, το να φτιάχνεις ένα παιχνίδι που ο βασικός στόχος, όπως συνέβαινε πριν ο Γιωβάνης, να μην δεχτείς γκολ, δεν σημαίνει ότι είναι αποτυχημένος η περίπτωση που κερδίσει 3-1. Αλλά ο στόχος ήταν αυτός, ξεκάθαρα χθες, το Παναθηναϊκό. Η μεσοαμυντική λειτουργία του μας θύμισε τον Παναθηναϊκό του Γιωβάνοβιτς. Και νομίζω ότι αν το ξαναδείτε λίγο διαφορετικά το παιχνίδι, θα δείτε ότι ο Παναθηναϊκός στην πορεία του παιχνιδιού άλλαξε συμπεριφορά, κατέβασε ρυθμό, προσπάθησε να διαχειριστεί εκείνο το γκολ που του έδινε το προβάδισμα. Το ήθελε το μάτς σε λιγότερες φάσεις. Τώρα, αν μπορούσε να ευστοχίσει είτε ο Ροντινέη στη φάση εκεί, είτε ο Ελκαμπή στην άλλη, είτε ο Μασούρα στη δική του, ναι, θα αποτύχανε το 0 που είχε στο μυαλό του ο Τερίν. Μα δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα αποτύχανε και σε επίπεδο αποτελέσματος. Ο Μιχάλης το ξαναστέλει, λέει, μετά από ένα μήνα το μήνυμα. Η αγορά, λέει, από το Μαρινάκι, πρώτα της Νότιχαμ και μετά της Ρίο Άβε. Δεν σας λέει κάτι? Νομίζω ότι αυτή την απάντηση εσείς οι φίλοι του Ολυμπιακού οφείλετε να την αναζητήσετε και να την ανακαλύψετε. Πόσο, αν θέλετε, πίσω μπορεί να έχει μείνει ο Ολυμπιακός στις προτεραιότητες του Προέδρου. Εγώ λέω ότι είναι μεγάλο πισωγύρισμα, μια ομάδα που είχε πάρει 3 πρωταθλήματα στη σειρά να βρίσκεται μετά από λίγο καιρό εκτός μάχης τίτλου, όχι από τις 4 του Φλεβάρι όπως λέτε όλοι χθες. Εγώ λέω ότι έχει μείνει από το Δεκέμβριο, σας το λέω αυτό. Όταν άλλαξε, πέταξε μάλλον στα σκουπίδια όλη την... όλο τον αρχικό σχεδιασμό του περασμένου καλοκαιριού, με προπονητή, με αθλητικό διευθυντή, τεχνικούς συμβούλους, όλο το σκηνικό που είχε ετοιμάσει τον Ιούνιο, και ήταν σαν να ξεκίνησε πάλι από την αρχή. Και τώρα με τις 8 μεταγραφές που έγιναν το Γενάρη, 9 αν βάλετε και το νεαρό Μπότι, πάλι είναι σαν να δοκιμάζει καινούργια επανεκκίνηση. Ποια ομάδα έχει προκόψει στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, το γνωρίζουμε καλύτερα, με 3 επανεκκινήσεις από τον Ιούνιο και μετά? Ποια? Και ναι, ξέρω ότι η διοικητική πυραμίδα ενός συλλόγου δεν αλλάζει, ούτε γίνεται καν συζήτηση περί αυτού. Επομένως, οι αποφάσεις, αφού δεν αλλάζουν τα πρόσωπα παντός έναν ακροατή των 751, οι αποφάσεις πρέπει να αλλάξουν. Η στόχευση. Το να πηγαινοφέρνεις προπονητές και παίκτες με αυτό τον ρυθμό δεν πρόκειται να σε οδηγήσει εκεί που θέλει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Φτάσατε κάποιο σημείο να γράφετε στα μηνύματά σας ότι ο φετινός Ολυμπιακός είναι χειρότερος από τον περσινό, που πέρυσι λέγατε ότι ήταν ο χειρότερος από άποψη λειτουργίας που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Φτάσατε σε αυτό το σημείο. Άλλος ο ακρατής σας από όλους μου γράφει ότι πλέον ο Ολυμπιακός δεν είναι καν τσίρκο. Λέει στα δικά μου τα μάτια είναι ένας οργανισμός όπου μοιάζει με πενταήμερη εκδρομή λυκείου, που είναι σαν να μην τελειώνει ποτέ. Έχει μαζέψει πιο πολλούς Πορτογάλους και από την Βενφίκα, αυτό το διαβάσατε σίγουρα σε κάποιες ιστοσελίδες ελληνικές την προηγούμενη εβδομάδα, και τους περιφέρει ανά την επικράτεια με οδηγό στο Πούλμαν. Κάποιο παλιό πρόεδρο μου μονεύει, καλέ μου, αλλά δεν θέλω να το διαβάσω. Αν δεν φύγει, λέει ο Στιχρουγός, θα δει, κάνει χρόνια να δει ο Ολυμπιακός ξανά τίτλο. Γίνεσαι υπερβολικός τώρα. Νομίζω ότι πιο δίκαιος είναι ο Γιώργος στο δικό του μήνυμα, πιο μετρημένος για την ακρίβεια. Το ποδόσφαιρο, λέει, όπως και η ζωή, θέλει σταθερές και οι ωραίες ενέργειες το μορφαίνουν και δίνουν τη λύση. Είχε για τον Παναθηναϊκό οι σταθερές του Γιωβάνοβης με την πινελιά του Τερίμ. Ενδεχομένως, λέω εγώ, Γιώργο μου, θα δώσω τον τίτλο. Ο οποίος Παναθηναϊκός θες έφυγε από το γήπεδο, όπως ακριβώς κατά τη δική μου κρίση αρμόζει σε μια ομάδα που είναι τρίτη στη βαθμολογία. Ναι, μεν έχει κερδίσει τον αιώνιο αντίπαλο με 2-0, αλλά φεύγει ο Παναθηναϊκός από τον αγωνιστικό χώρο με μετρημένα χαμόγελα, με χαμηλά το κεφάλι και με χειραψίες για τον αντίπαλο. Όχι κάτι έξαλλο. Όχι σαν αυτά που δικαιολογημένα συνέβησαν στο Περιστέρι. Θα τον είχε βολέψει πιθανή ισοπαλία του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, αλλά δεν θα ήταν και δίκαιο το αποτέλεσμα. Γιατί ο χθεσινός ΠΑΟΚ στο Περιστέρι μπορεί να σκόραρε για πρώτη φορά στο 89, μα ήταν ξεκάθαρο ότι του αρκούσε το τελευταίο δευτερόλεπτο για να βάλει έστω μία φορά την μπάλα στα δίχτυα του Ατρομήτου. Και να είμαστε και δίκαιοι. Όσο δίκαιο θεωρούσατε το 2-0 του Παναθηναϊκού μεσοβδόμαδα στο Περιστέρι, άλλο τόσο πρέπει να θεωρείτε το χθεσινό 2-0 του ΠΑΟΚ. Και ας άλλαξαν τα λεπτά που καταγράφηκαν τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ. Καλό το μήνυμα του Χρήστου από τις Παξούς, αλλά καταλαβαίνεις, Χρήστο μου, εγώ δεν επιτρέπεται να το διαβάσω στον αέρα. Φαντάζομαι ούτε ο Μπάμπης Παπάζογλου. Ο Μάκης αναρωτιέται αν ήταν ο Παναθηναϊκός θες καλός ή ο Ολυμπιακός κακός. Εγώ θεωρώ ότι το δίκαιο είναι να εξετάσεις την απόδοση του νικητή, να δεις τι έκανε ο ίδιος καλύτερα από τον αντίπαλό του. Οπότε άμα το εξετάσεις έτσι, Μάκη, ναι, θα δεις ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε για την λόγω της δικής του απόδοσης πρωτίστως. Ένας άλλος ακροατής κάνει, θεωρώ ίσως το κύριο ερώτημα, πόσες μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός το ερχόμενο καλοκαίρι όταν παίρνει 8 παίκτες μέσα στον Ιανουάριο? Έλατε. Μάκη, από τη Λάρισα, και να τα κλείσουμε με το δικό σου μήνυμα, γιατί δεν έχω και άλλο χρόνο. Τον Φατίχ Τερίμ στον το παρουσιάζουν ως τον Φατίχ Τερίμ τον αυτοκράτορα. Καμία σύγκριση με άλλους προπονητές δεν έκανε κανείς όσον αφορά τον Τούρκο προπονητή. Και ας κέρδισε με ένα διαφορετικό τρόπο το χθεσινό ντέρμπι. Θα ήθελα πραγματικά να προσέχουμε λίγο τα λόγια και να θυμόμαστε, τέλος πάντων, ότι όλοι οι προπονητές, και οι καλύτεροι και οι χειρότεροι, έχουν ένα κοινό, αποφάσεις που άλλοτε είναι επιτυχημένες και άλλοτε είναι αποτυχημένες. Όσο για τις αιμονές προπονητικές, αυτές θεωρήστε δεδομένως για όλους τους προπονητές, το παραδέχονται και οι ίδιοι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας είπα, δεν φτάνει ο χρόνος της μίας ώρας για τη σημερινή εκπομπή. Ραντεβού αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.
With your cupcakes, it's a little secret, just a Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Look at you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to a candidate's debate, laugh about it, chat about it, wait.